Blasið 80. Strákarnir voru að spila Dancing Barefoot. Ég vissi upp á hár hvað blasti við mér ef ég skrippi þarna niður. Sunna dansaði berfætt á köldu steingólfinu innan málningardollur, reiðhjól, skíði og skauta. Engin strákana gat haft augun af henni. Hún sneri sér hring eftir hring með geislandi bros og rósrauða gleðidíla í kinnunum.